Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni wakati mwingine tena tunakukaribisha katika VOA Express, ikiwa leo ni April 2 mwaka huu wa 2024. Tuna mengi tumekuandalia katika dakika hizi 30, lakini kwanza mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi nimekwisha jaa tele kama pishi na mchele msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine murwati nzuri kabisa ya April 2 siku ya Jumanne. Kama ulivyosema Mkamiti, mambo ni mazuri. Hali ya hewa hapa DC ni mvua kulikweli. Kwingineko sio hali ya hewa iko vipi, lakini ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington, 10:30 Afrika Mashariki na 9:30 Afrika ya Kati. Tayari msikilizaji, niko standby, naitwa Sunday Shomari, kuangusha vitu vizito nikiwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Vitu ni vitu vingi kweli kweli Mkamiti hasa hii leo.
Leo dunia inaadhimisha siku ya usonji au autism. Ndio swali la barazani tulilokuuliza wewe msikilizaji. Unadhani kuna elimu ya kutosha kwa jamii kuhusu ugonjwa huu? Tutakushirikisha live hapa studio tupate kujua maoni yako, hadi kadhalika kukusomea kile ambacho umetuandikia wewe msikilizaji. Na ikumbukwe kwamba leo hii bado macho masikio Sandy Shomari, watu wanazungumzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imempata waziri mkuu wa kwanza mwanamke. Tutakuletea hivi punde ndani ya VOA Express.
Bila shaka hilo jambo tuliangalia vizuri. Na vile vile kule nchini Kenya, madaktari kutoka hospitali zote za umma wako kwenye mgomo wa kitaifa tangu mwezi uliopita. Hali iko vipi? Wananchi na wanasema nini? Vijana wana harakati kwa upande wao, wanamulika nini ambacho kinaonekana hasa kwa upande wa athari kwao na kwa watoto? Hilo pia tutaliangalia, bila kusahau muziki. Hawendi husukumu bila husukumi gurudumu hili la Express bila muziki. Husukuma gurudumu la Express na muziki, au sio Mkamiti?
Haswa basi, moja kwa moja tuanze kuangalia haya yanayozungumziwa. Unajua jana siku ya Jumatatu April mosi, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi aliutangazia umma kwamba waziri wa mipango wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Judith Sumiwa Tuluka anakuwa waziri mkuu wa DRC, ambapo anakuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Na ifahamike kwamba Rais Felix Tshisekedi amekuwa madarakani katika muhula wa pili hivi sasa kufuatia uchaguzi uliofanyika Disemba 20 hapo mwaka jana. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa huko mashariki mwa DRC, wanawake wamekuwa wakizungumza kwa muda mrefu kwamba wanataka kuona mwanamke anaingia katika siasa, anapata nafasi za juu, mwanamke pia anathaminiwa. Sasa kutokana na hili ambalo limetokea hiyo jana, leo muda mfupi uliopita nimezungumza na Paulette. Yeye ni mmoja wa harakati wanawake wa masuala ya kina mama huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na nikataka kujua kwamba amepokea vipi uteuzi wa waziri mkuu mpya, waziri mkuu wa kwanza mwanamke Judith Sumiwa Lutuka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa ukiangazia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande wa mashariki kuna mengi yanayowaathiri kina mama ikiwemo swala la ubakaji. Hivi ndivyo anavyosema.
Waziri mkuu Judith aliye mwanamke, aliye mwenye kugombania katika mabaraza ya kusikilisha sauti ya mwanamke, na aliyopewa leo mamlaka na madaraka ya kutatua hali yote ya nchi, ikiwa ya mwanamke, ya watoto na ya wanaume. Tunawazia kama leo wanampatia mkono, wanampatia muti ya kuongoza nchi na government yote. Tunawazia kama ya kwanza ataanzia kutetea haki ya kina mama na haki ya watoto, na ataongeza kuleta sikio ya kukaza kwenye shida za mwanamke. Mimi kama mwanamke, kama mwenye kupigania ya wanawake, mimi nasema kama Judith tumpatie baraka tumpatie. Ongera tumkamatishe mkono aende mbele. Tusichunge aanguke kitu tuseme eti mwanamke alishindania zamani, ona leo waliwapatia madaraka alishindwa. Lakini kila mmoja kwenye anakuwa ampatie mkono, amunge mkono ili tufikishe mwisho maombi yake na matatizo zote tuko nayo kupitia ule mwanamke.
Lakini Tuluka mwenyewe wakati akizungumza kwenye televisheni ya taifa amesema kwamba kazi ni kubwa, changamoto ni kubwa, lakini kwa pamoja wakishirikiana mnaweza kufika mbali. Na nyinyi wanawake wa DRC, hasa wewe Paule, tunasema kwamba mwanamke hana mipaka. Tueleze kwa kina namna ambavyo unavyomwangalia Tuluka kwa sasa.
Kama kina mama tunasema kama hiyo ilikuwa vita tulikuwa tunapiganisha tangia zamani, na tukukua na wazia kama bwana rais anaweza mchagula mwanamke kwa hali za ya juu kama hiyo. Lakini tunafurahi juu ya kusema kama mwanamke ana mipaka, mwanamke ana uwezo yote ya kutumika kwa gizi mwanaume anaweza katumiki. Na wale wote wanashutumia kusema kama mwanamke kukua waziri mkuu inaweza kuwa kizuizo, tunasema kama wanaendea haraka sana, hawapaswi kushtumu mwanamke kwa kufuatana tu na hali yake ya kukua mwanamke, lakini wampatie nafasi, wampe nafasi atumike na wampe na baraka tele, waone nini anayofaa anayo katikati yake yenye anaweza akafanyia nchi mzima. Na kuona kama yule mwanamke mwenye alichaguliwa kukuwa waziri mkuu ana kirungurungu vitai moya ya nguvu, alishakasaidia nchi kwenye mahali za juu, alishaka simamia kurepresente nchi, kurepresente DRC kwenye mabaraza ya hali ya kijamii na
alikazalika. Shukrani sana Paulette, mwanaharakati wa masuala ya wanawake huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ukizungumza na VOE Express hivi sasa. Tupate burudani ya muziki, kibao kinaitwa Kesho.
Kutoka kwake Bridget Bloom, msikilizaji anakupa vitu vizito kutoka VOE Express. Pata vitu.
Some days you feel like the world. You feel like you're spinning inside. Some days you wake up and you don't feel like you wanna chase what you don't see. But some days you feel like you're floating up high. So how about you try this time? Lifting up your head and sing out. What was in I see? There's more inside of me. Just lift up your voice and say, me tajani boo. Keep wanting more to desire to soar. Some days you know that their words they mean nothing. So how about you try this time? Lifting up your head and say, what was in I see? There's more inside of me. Just lift up your voice and say, be judged.
asante sana msikilizaji. Si mwingine huyo ni Bridget Blue. Anakwambia kuhusu kesho. Siku nyingine unaweza kufikiri kama utaki hata kuamka mkaanza kuongea, lakini unaamka unafanya kile ambacho unatakiwa kufanya. Basi mambo yanakwenda namna hivi. Ama unasemaje mkamiti?
Haswa yote haya mambo unayapata ndani ya VOE Express kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Na vile vile unaweza ukafuatilia matangazo haya kupitia mtandao wetu wa voeswahili.com. Tunakupatia mambo mazuri yanayokugusa wewe kijana, mwanamke na jamii inayokuzunguka.
Bila shaka, basi mkamiti, moja kwa moja tuelekee wapi sasa? Tuelekee huko nchini Kenya, ambapo kama unavyofahamu madaktari wapo kwenye mgomo, madaktari hasa hospitali za umma. Mgomo huu wa kitaifa umekuwa ukiendelea tangu mwezi uliopita, na leo basi wakiwa wamekusanyika kwenye miji miwili mikubwa, wanashauriana kuhusu haya malalamiko yao dhidi ya serikali. Lakini wakati hayo yakijiri, nimezungumza na mwanaharakati Kalonyere Joseph. Yeye ni mmoja wa wanaharakati wa vijana kule nchini Kenya, kutaka kujua athari mpaka sasa hasa kwa watoto na vijana kwa ujumla, na anatueleza.
Maafa tayari yameanza kujitokeza. Tunaona kwamba watu ambao wanaugua magonjwa tofauti tofauti wameweza kuathirika pakubwa. Naona kwamba watoto na hasa watoto ambao wako katika mahospitali wengi wameathirika. Hata kuna wale ambao wameweza kupoteza maisha kwa kupoteza huduma hizi ambazo ni huduma za maana. Vilevile tunaona kwamba wazee ambao wana magonjwa mbalimbali, magonjwa ambayo yameathiri katika maisha yao, magonjwa ya muda mrefu yameweza kuathiri kwa kiwango kikubwa. Naona wengine pia wamepoteza maisha katika sehemu mbalimbali. Najua kwamba mara nyingi naweza kusema kwamba vyombo vya habari havitaweza kurekodi haya kwa sababu haviwezi kupita sote mashinani, lakini najua kwamba maafa haya yatakuwa makubwa sana.
Na pengine basi ungependa kuona nini kifanyike hapa?
Kwa hivyo tungeendelea kwamba serikali iweze kukaa chini, iweze kuongea na hawa wahudumu, iweze kuongea na madaktari na manasi, ili iweze kupita tu mgomo, kwa sababu maafa yatakuwa makubwa sana itakapozidi mahali kiwango ambacho tuko katika. Jana tu nisikia kwamba manase jizi ya manase kuwa wameanza mgomo wao baada ya madaktari kuwa mgomoni takriban siku kama 16 hivi. Na tukiendelea kuzidi pale, tunaona kwamba hatari zitakuwa kubwa sana, hasa katika jinsia tofauti ambayo ziko hospitalini, hasa wamama wakongwe, wazee wakongwe na watoto wadogo watakuwa na maafa makubwa.
Basi hivyo ndivyo hali itakavyokuwa. Athari nyingi zinaendelea kuonekana huko nchini Kenya. Basi pengine mambo yatabadilika. Tutakia heri. Huyo ni Joseph Kalonyere, mwanaharakati wa vijana kutoka kule nchini Kenya, akieleza hali halisi jinsi ilivyo. Lakini basi msikilizaji, pia naomba nikukumbushe kwamba matangazo haya yanakujia kupitia Sauti ya Mwananchi Radio pale Nakuru, bila kusahau pale Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio pale Bungoma. Kule Tanzania tutapata kupitia Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM kule Iringa, KFM Songea, na vile vile Voice of Africa ya Korogwe. Pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Ngoma ya Amani, RNA. Mkamiti wao anacheka hapo kidogo, mlini ya ula mfupa mwenzangu. Na vile vile kuna Radio Manyema number 1 hiyo namba 1 ya kule Kindu, Radio Rakumbu na Gana Malaika na nyinginezo, bila kusahau mtandao wetu wa voeswahili.com. Sasa mkamiti, tuelekee kwenye habari za dunia.
Hasa mamlaka nchini Namibia zinachunguza ongezeko la uwindaji haramu wa vifaru, ambapo imeshuhudiwa kufanyika tayari mpaka sasa vimeripotiwa visa kwa vifaru 28 mwaka huu, 32 vikifanyika kwenye mbuga ya wanyama ya kitaifa ya Etosha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wizara ya mazingira imesema katika taarifa yake kwamba inasikitisha kuona kuwa vifaru 19 waliuawa kwenye mbuga ya Etosha mwaka huu, ikizingatiwa kuwa mbuga hiyo inatambuliwa kutokana na juhudi zake za kuwalinda wanyama hao. Miongoni mwa vifaru waliowindwa 19 ni weusi, huku 9 wakiwa vifaru weupe waliopo kwenye hatari ya kutokomea.
Madaktari katika hospitali za umma nchini Kenya ambao wamekuwa kwenye mgomo wa kitaifa tangu mwezi uliopita leo wamekusanyika kwenye miji miwili mikubwa ili kushauriana kuhusu malalamiko yao dhidi ya serikali. Muungano wa madaktari wauza dawa na madaktari wa meno KMPDU ambao unawakilisha zaidi ya wanachama 7,000 uliitisha mgomo huo Machi 15 ili kudai mishahara iliyocheleweshwa pamoja na kupewa ajira mara moja kwa madaktari wanafunzi. Malalamiko yao ni kuanzia mwaka 2017 ambapo kulikuwa na makubaliano kati ya serikali na muungano huo. Madaktari hao pia wanataka bima ya afya kwa ajili yao na familia zao. Pia wanaomba serikali ishughulikie tatizo la kuchelewesha mara kwa mara mishahara yao pamoja na kutambuliwa kwa daktari wanaofanya kwenye hospitali za umma kulingana na elimu yao.
Kundi la misaada la World Central Kitchen WCK limesema leo Jumanne kwamba shambulizi la anga la Israel limeua wafanyakazi wake 7 huko Gaza, na hivyo kundi linasitisha mara moja shughuli zake katika eneo hilo. WCK katika taarifa imesema kwamba limekamilisha ufikishaji wa tani 100 za msaada wa chakula kwenye ghala moja mjini Deir al-Balah, na kwamba msafara wa magari mawili ya kivita yenye nembo yake ulikuwa ukiondoka mjini humo wakati shambulizi lilipotokea. Limesema kuwa shambulizi hilo la anga limefanyika licha kuwepo mawasiliano na jeshi la Israel.
Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken hii leo anatarajiwa kukutana na waziri wa mambo ya nje na ulinzi wa Ufaransa kama sehemu ya ziara ambayo wizara yake imesema huenda itahusisha majadiliano juu ya uungaji mkono kwa Ukraine pamoja na kuzuia kuenea kwa vita vya Israel na Hamas huko Gaza. Baadaye leo Blinken atafanya mazungumzo na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani pia anatarajiwa kuelezea uungaji mkono wa Marekani kwa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO wakati atakapokuwa na mazungumzo na mkurugenzi mkuu wake Audrey Osley.
Tiki kamiti vitu vya tiki vinatoka wapi hiyo vitu vya tiki?
Ah, kwa kweli naomba nikueleze tu baadaye.
Basi bila shaka wakati nieleza baadaye. Haya mambo yanatoka kwake mwanamuziki nani? Distinti. Ambaye yuko maeneo ya wapi kule Afrika ya ma kaskazini juu kabisa kwenye kona. Kamiti anasema atatuambia baadaye, basi nitasubiri atueleze kule juu katikati eneo gani kabla hatujaingia kwenye barazani au baada ya barazani atatuambia.
Hasana, sasa basi tuende moja kwa moja katika barazani ambapo tunaangalia dunia inaadhimisha siku ya usonji au autism. Unadhani kuna elimu ya kutosha kwa jamii kuhusu ugonjwa huu? Basi tayari kwenye line ya simu tunaye msikilizaji. Karibu sana msikilizaji. Habari hapo ulipo, tufahamishe jina lako na unapiga simu kutoka wapi na kile ambacho unafahamu kuhusiana na ugonjwa usonji au autism.
Naitwa Angasa Hamisi wa Ichagula Salama Tanzania. Kuhusu ugonjwa wa usonji, sielewi kwa kweli, nategemea nategemea sikio ndo nijue kama je, huo ugonjwa ni wa namna gani?
Sawa, basi tunashukuru kwa maoni yako. Basi
nafikiri mkamiti anasisitiza lile ombi ambao limewekwa hapa kwamba ufahamu zaidi unahitajika na elimu zaidi inahitajika kuhusu ugonjwa huu, kama anavyosema mwenyewe hajapata taarifa zaidi, lakini ugonjwa ambao umekuwa ukiathiri wengi hasa wale ambao wanakuwa watoto, inakuwa ni tabu kwao kuweza kusoma, kuweza hata kwenda shuleni, kuweza kuvaa nguo vizuri. Kwa ujumla unaathiri ubongo kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo nafikiri kuna kazi kubwa ya kufanya, uhamasishaji na utambuzi na kuwaelewesha na kuwafahamisha watu juu ya ugonjwa.
Haswa ndugu yangu katika line ya simu, unadhani nini kifanyike hasa ili jamii iweze kufahamu haswa ugonjwa huu wa usonji? Naona msikilizaji ameshaondoka katika line ya simu. Basi tusome maoni kutoka kwa wasikilizaji wengine. Ni Didi ya Sahani, yeye anasema anapatikana Kivu Kaskazini DRC. Anasema elimu iko, lakini madaktari wanaojihusisha na ugonjwa huo wazidishe uelewa ili ugonjwa huo usionekane tena kama ni wa unyanyapaa.
Bila shaka Godigota Magabe anasema jamii haina elimu kabisa kuhusu ugonjwa wenyewe, wala hakuna uelewa kuhusu ugonjwa huu.
Zablon Mayongeza, yeye anapatikana huko Beni DRC, anasema kikweli ugonjwa huu upo na baadhi ya watu huwa hawatambui dalili za ugonjwa huu. Labda ni serikali inapashwa kusaidia raia wake ili kutoa elimu na tahadhari kuhusu ugonjwa ambao unazungumziwa hivi sasa kwenye redio, na pia dunia inaadhimisha ugonjwa huu.
Peter Mayagelo Swea kutoka kule Katavi, Tanzania, anasema elimu ni ndogo kwa jamii, hususan vijijini, ndio kabisa. Kutokana na swala hili la uduni wa elimu, tatizo hili linahitajika lifahamike na mamlaka husika zitoe elimu kwa umma.
Bundala Tabu Budole, yeye anasema anapatikana Nzega Tabora, anasema elimu hii ya usonji jamii haielewi kabisa. Kikubwa elimu tu izidi kutolewa ili jamii iwe uweze kufahamu kile kinachoendelea.
Bila shaka basi wengi wametoa maoni yao. Matthew Mniga akiwa Kolwezi anasema pia afahamu, anataka afahamishwe zaidi. Suke John wa Ilanga Spika anataka pia elimu iongezwe, na wengine wengi waendelea kutoa maoni yao hapa. Swala kubwa kweli, kuna kazi ya kufanyika mkamiti kuhusiana swala la ugonjwa huu.
Hasa elimu bado haijamfikia mwananchi katika ngazi zote.
Bila shaka pia waendelee kusikiliza matangazo yetu, kwa sababu ni matangazo yetu ya jioni hii leo tutazungumzia kwa kina juu ya ugonjwa huu, na wazazi wanazungumza jinsi ambavyo ugonjwa huu umewaathiri. Bila kusahau kwa kipindi chetu cha afya pia tutakuwa na madaktari wakizungumza kuhusu ugonjwa kwa kina kabisa. Kwa hiyo usikose kuungana nasi kwenye haya matangazo yetu mengine leo kwa taarifa zaidi juu ya ugonjwa huu wa usonji.
Hasa tuendelee na kipengele kingine ambacho ni burudani ya muziki, kibao baridi kutoka kwake.
Je, kuna baridi? Big Fizz wanakuja, huyo msikilizaji anakuambia baridi, lakini mkamiti baridi bado haijawa kali. Hapa inaanza kupungua pungua, au sio?
Hasa
bila shaka.
Why you come back now? Why don't pick up my phone? Oh my baby. Oh baby, why? Why tell me why? I'll be back on my name. Oh baby, pensin' alle colesa, fue una lechonbesa. Now no na sawa, sawa. Come na tu peleka, bitu bitu mchuzi wa kweza. Aula dona chama, baridi baridi, kami nasema baridi baridi. Mapenzi ya ugaidi, gaidi. No, 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 no. Mbona baridi, baridi. Mapenzi ya ugaidi, gaidi. Mwazangu wana faidi, faidi. Mombebe sefa kumtaa. Nishalewa. Kwa penzi lako, japo kama ticho. Nishalewa. Laka na istini wako, ajimbele sioni. Nishalewa. Baby shakula kiyako. Bado siko nimeshalewa na la la na na na. Kama gita nitapiga zaidi ya Santana. Hiyo vita kwa baridi nitapambana, umenifanya kwa poli sitoke. Utanitoa na mawenge ili mradi tu huruma baby. My baby, you take my mind so far away. Busy times to chocolate, yeah. Hey, baridi, baridi, kami nasema baridi, baridi, mapenzi yao gaidi, gaidi. No, 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 mbona baridi, baridi, mapenzi yao gaidi, gaidi. Mwezangu wana faidi, faidi. Mombe wete pako mstara nishalewa kwa penzi lako, japo kama ticho nishalewa laka na isti ni wako ajimbele.
Baridi, baridi. Baridi anakuambia baridi. Mambo hayo msikilizaji kwenye View Express yanakujia vizuri. Big Fizzo huyo. Mkamiti kibao hicho na unakipenda kweli kweli, uko na nesa nesa vizuri taratibu ukikisikilizia, sio?
Hasa ndivyo mambo yanavyokuwa ndani ya VOA Express. Unajua VOA Express inakuburudisha, inakufanya
ni mambo kwa murwa kabisa.
Haswa.
Bila shaka.
Haya sande, wakati kibao baridi kikiwa kinaondoka hivyo na kipindi ndio kinayoyoma, tuna takriban dakika 5 kukamilisha. Tuangalie basi yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, tukianzia na Facebook, mtandao wa X ambao zamani ukijulikana kama Twitter, halikadhalika kwenye Instagram. Haya, uwanja ni wako.
Bila shaka mkamiti, uwanja ni wangu moja kwa moja. Basi upande wa kule naona vitu vinavyotamba kweli kweli. Unawakumbuka TLC mkamiti? Kundi la TLC linazungumza kweli kweli. Vijana hao wa zamani, sio wa sasa. Hivi sasa kwenye miaka yao ya 50, waitamba sana miaka ya 90. Hatimaye wametoka na tuzo kule kwenye tuzo za iHeart Radio 2024. Na wakapiga kitu chao kikali. Unakumbuka vitu ambavyo walivyotamba navyo miaka ile ya 90? Waterfalls, baby baby baby, no scrubs, waterfalls na vinginevyo. Lakini sasa pale kwenye zile tuzo mkamiti, waliangusha vitu vya waterfalls, akiwepo pale Chili au Rosanda Thomas, vile vile bila kumsahau T-Bowls au Tiana Watkins. Waliingia kwenye stage wakaangusha vitu vizito na kuonyesha kwamba pamoja na kwamba ni vijana wa zamani, lakini bado wana ubavu na wako vizuri, hawana shida. Waliangusha vitu vizuri sana. Bila shaka kwenye hizo tuzo walitamba kweli kweli. Kwingineko mkamiti, unakumbuka kuhusu ile pambao la ngumi ambao linazungumzwa sana, la mkongwe wa boxing Iron Mike Tyson. Anasema anaingia ulingoni kuweza kufanya vitu na Jake Paul kwenye pambao la maonyesho. Hili pambao limetajwa kufanyika Julai 20 huko Houston, Texas. Lakini sasa pamoja na kwamba linafanyika Julai 20, kukawa kuna maneno mengi jana kwenye mitandao, kwa sababu ilikuwa ni ile siku ya wajinga, wakisema kwamba hilo limekanseliwa au limefutwa. Lakini basi leo wamerudi wakieleza kwamba jamani, yale mambo ya siku ya wajinga duniani, hii ngoma iko pale pale ya moto na inawaka moto na kutakuwa na vitu. Jake Paul anasema yeye yuko tayari kupambana na Mike Tyson katika uwanja wa AT&T Stadium kule Arlington, Texas, Julai 20. Lakini pamoja na hayo, wanasema pia panahitajika kupitishwa, yani lazima kuwe na ruhusa ambayo itasainiwa na vyama husika na mamlaka husika ya kuandaa pambano hilo. Na hayo mamlaka husika ya leseni TDLR yanasubiriwa kuweza kuruhusu mpambano huo kuendelea. Lakini bila shaka Mike Tyson, aya na Mike wengine wanamjua kama hivyo, anasema anaendelea na matayarisho yake bila shaka. Kwingineko ni mpambano wa soka ambao unazungumzwa kweli kweli, Manchester United na Liverpool. Kocha, marefa wametajwa, refa ambaye atasimamia pambano hilo ni Anthony Taylor. Yeye atakuwa msimamizi wa hilo pambano, atakuwa refa kwenye hilo pambano ambapo kila mtu akilisubiri kwa hamu katika hii miamba miwili ya soka. Kama nakumbuka mara ya mwisho walipokutana, Liverpool alitandikwa bao 3-2 katika mchezo uliokuwa mkali na kusisimua. Lakini sasa wanajiuliza, je, mambo haya yatakuwaje katika mpambano unaokuja? Hayo yote mkamiti yanasubiriwa. Basi muda ndio hivyo unakimbia mkamiti.
Haswa tukamilishe VOE Express na kuacha na kibao tik tik. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shumari, hali kadhalika Aida Isa ndio aliyekuwa kiongoza matangazo kwa wakati huu. Tukutane wakati mwingine kutoka hapa Washington. Uwe na wakati mzuri.
I'm